Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi, paldies par jūsu iespēju sanākt uz ārkārtas domes sēdi. Šodien ārkārtas domes sēdi ir viens jautājums pār iepirkuma komisijas izveidošu iepirkuma organizēšanai investīciju projektam ventilācijas sistēmas izveida Rugaju noda vidusskolā. Jā, Rugaju noda vidusskolā. Jā, realizācijas ietvaros. Tad ziņo par darba kārtību, kolēgi, vai varam apstiprināt darba kārtību? Lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Dace, lūdzu ziņām.
Tātad Rugaju vidusskolē ir jārealizē projekts par ventilācijas sistēmas izbūvi, un pēc projekta viņiem līdz 1. augustam ir jābūt noslēgtam līgumam. Līgumam par būvdarbiem, līgumam par būvuzraudzību un iespējams arī autoru uzraudzību. Līdz ar to pastāvīgo komisiju mums nav laika gaidīt, ir arī jāpaspēja uzbūvēt līdz 1. septembrim, un tā kā likums atļauj izveidot iepirkumu komisiju uz atsevišķiem iepirkumiem, tad ir priekšlikums izveidot trīs komisijas sastāvā, trīs locekļu sastāvā: Lonija Melnace, Inga Puriņa Eglīte un Sarmīte Grižupolska. Par iepirkumu komisijas priekšsēdētāju priekšlikums noteikt Loniju Melnaci un par sekretāru Ingu Puriņu Eglīti. Un komisija darbojās līdz, nu, būtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, nu, kad rezultātus paziņojām iepirkuma birojām, tad komisija beidz savu darbību.
Paldies, kolēgi. Kādi būtu jautājumi? Debates?
Tas ir mazais iepirkums, summa tur ir 76, liekam, tūkstoši.
Jā. Jā, labi, paldies. Debates virzam, apstiprinam. Tad lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Nav. Paldies vienbalsīgi, paldies arī šo domes sēdi slēdzu. Paldies par darbu, tiekamies nākamnedēļ. Domes sēdē. Paldies.